pozdravim sve. Najprije da se zahvalimo ovako za ovih 10-15 minuta zatišja. Šta evo, se držimo onoga što je prorok rekao, znamo da ovaj, kad mi napravimo svoj dio, onda da Bog napravi svoj dio. I sad, nama svima ljudski, pa i meni bi bilo onako rađe bi razgovarali, družili bi se, pričali, ali znamo da onda na taj način ne možemo očekivati ono što bi trebali očekivati, ako nismo napravili ono što nas je prorok poučio i ima razlog zašto on to kaže, mi iako ga ponekad ne razumijemo ili nam se možda ne sviđa, ali Bog stoji iza svog proroka, stojao je tako. Evo, ja se zahvaljujem. Na početku bi pročitao jedan stih prije nego što otpjevamo par pjesama, a vezano je za ovu temu o kojem ćemo danas pričati. Kaže Isus u Ivanu 16. poglavlje 12. stih. Kaže, još vam mnogo imam reći, ali sada ne možete nositi. No kad dođe On, Duh istine, uvešća vas u svu istinu, jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivati vam ono što dolazi. On će proslavljati mene, jer će od mojega uzimati i navješćivati vam. Sve što god ima Otac moje je zbog toga vam rekao, od mojega će uzimati i navješćivati vam. Malo još, nećete me vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti, jer ja odlazim kod sebe. Znači, Isus je svojim učenicima rekao da ima puno toga što bi im još htio reći, međutim, u tom trenutku oni to nisu mogli nositi i rekao je, ali u tu svrhu ću vam poslati Duha Svetoga, koji će vam to navijestiti. I sad, naš sastanak danas ovdje ima smisla samo ako dođe Duh Sveti, da nam navijesti nešto od toga što Isus imao reći učenicima, a oni nisu mogli nositi. I zato se družimo i skupljamo i ako bi to bilo da se radi o tome da ja imam nešto reći, onda bolje da odemo negdje na kavu ili da ako je stvar samo mojih bilježaka ili mojih nekakvih skice onoga o čemu ja želim reći, neke moje poante, ako ne dođe Duh Sveti, onda to sve nema smisla. A upravo zato što je Isus obećao da gdje se dvoje ili troje skupi njegovo ime, da je On među njima, mi očekujemo da je Duh Sveti ovdje među nama, vjerujemo to. I zato evo, prije nego što krenemo, da se pomolimo, da ga pozovemo, da nas on vodi i da nam ukaže na nešto što nam je Isus imao reći, a u tom trenutku nije mogao reći. Dragi Gospode, hvala ti za ovo naše zajedništvo, Gospode, i hvala ti za vrijeme u kojem živimo i Gospode, za tvoj poziv nama koji je upućen, poziv sa svrhom, Gospode, ti imaš određenu svrhu za nas i Gospode, ti si poslao svog Duha Svetoga upravo s tom svrhom da nam on otkrije šta ti želiš da napravimo, šta želiš da izvršimo, šta želiš da očitujemo iz tvoje riječi o ovom svijetu koji propada, Gospode. I molimo te da bi naše današnje druženje bilo iskorišteno upravo zato da se mi, Gospode, maknemo u stranu, da uklonimo svoje misli, svoje ambicije, želje ili bilo što i da, Gospode, prepustimo tebi da ti nama otkriješ svoje želje, svoje misli, svoje nakane s nama za ovo vrijeme u kojem živimo. Molim te, blagoslovi ovo naše druženje, ono što će biti rečeno, Gospode, da ti vodiš tok misli i smjer i poantu i sve, Gospode, prepuštam tebi i blagoslovi nas i mi želimo blagosloviti tebe svojim ponašanjem i našom službom tebi, Gospode, jer ova služba nije da služimo da ja služim, nego da svi skupa služimo tebi, da svi skupa tebe slavimo i zahvalimo ti za tvoja djela među nama. U Isusovo ime. Amen.
Thank you.
Sljedeći tjedan za nas idemo u Makedoniju, ide brat Dragomir i Aladin, idemo ja i Joško, imamo neke kontakte samo s ljudima, već smo bili sad u 6. mjesecu, malo sam pokazivao slike, sad je jedna druga garnitura ljudi, neke od onih koje smo sreli ćemo sresti ponovo, u jednu crkvu su nas pozvali da propovjedamo, vjerojatno će Dragomir propovjedati, ima dosta pastora koje ćemo kontaktirati, neke vjernike i još imamo nekakvu želju naći nekoga da malo počne prevoditi na makedonski. Tako nas čeka puno posla, vjerojatno Sotana nije sretan što mi idemo tamo. Ali znamo ko je sretan, tako ako nas imate u molitvi, sjetite se da se molite, jer bez Božje pomoći ne možemo ništa. Bog može posložiti okolnosti da dođemo do pravih ljudi. Ono što Bratjevica tu radi je svjedoči ljudima u ovom kraju i svi drugi, ne samo on. I evo, sad imamo priliku to malo dalje. Inače, u Makedoniji nema vjernika, poruke za sad. Tako da, sve ovo što radimo je nekako u početku i najteže je krenuti. Najteže je naći jednog čovjeka i znamo da tamo Pavao u djelima apostolskim ima jednu viziju ili san, pa vidi jednog čovjeka iz Makedonije koji ga zove da mu dođe, da im dođe pomoć. I na taj način znamo da je Pavao još prije 2000 godina bio negdje na tim područjima. E sad, ono što znamo kroz povijest se desilo, da su se javili, da je Sotana poslao svoje kupce, kako ako ste čitali propovijed, povratak ili obnova nevjesnog stabla, znači tamo u Joelu spominje 4 insekta ili 4 kupca koji su pokušali uništiti to stablo koje je Bog nasadio, ali Bog obećaje da će obnoviti, tako mi vjerujemo da smo to sad fazi da Bog obnovi nešto da krene. Mi ne očekujemo veliko probuđenje, ne očekujemo stotine ili tisuće ljudi. Ni Pavao nije imao veliko probuđenje kad je bio tamo, on je našao jednog čovjeka, a vjerojatno kad bi se vratio poslije za godinu ili više, našao je 10 od tog jednog. To je
znači.
Neka bude koliko treba da bude, ali dovoljno da je jedan, pogotovo ako je taj jedan zadnji. Tako da, evo, da se molite za nas. malo je to naporno putovati, izvozio se tamo i malo razgovarati, balansirati između ljudi i nekako da ne ulazimo u rasprave, da ne ulazimo u svađe, ničem ne koristi, a opet da ljudima pokušamo pomoći. I kad dođete ovako kao padobranci tamo, onda su svi imaju jedan veliki upitnik, jedan veliki skepticizam i onda prvih sat vremena studiraju svaku gestu i sve to i oprezni se, onda pomalo, ako Bog intervenira, onda to pomalo krene. Evo, pa šta će biti u toj crkvi gdje nas zovu da propovjedamo, onda ima jedan brat koji je tražio još knjiga kojeg smo sreli prošli put, on je tražio da mu još pošaljemo i njegov komentar je, kaže kao, ovako nešto se dešavalo samo u knjizi Djela apostolskih, pa onda sad je red da se krsti, ako je tako. Ja. Evo, možemo uzeti Biblije, možemo ustati, pročitat ćemo dva stiha, jedan je u Ivanu 15.7, a drugi je u Rimljanima. Samo jedan stih, znači 15.7 i Rimljanima poslije 9.16. Kaže ovako, ako ostanete u meni i riječi moje ostanu vama, tražit ćete što god hoćete i bit će vam. Ili ovdje kaže ištite i bit će vam što god hoćete. Ovdje smo u prevodu. I ako otvorimo Rimljanima 9.16. Znači 9.16, to je nakon što Pavel govori o Ezavu i Jakovu i onda kaže jedan zanimljivi stih. Nije dakle do onoga koji hoće, ni do onoga koji trči, nego do Boga koji se smiluje. Da pomolimo, dragi Gospode, predamo ti ovo vrijeme koje je ispred nas i ja predam sebe, Gospode, da ti povedeš ovu službu i naše razgovore, naša razmišljanja, Gospode, nas dovedeš do nečega što će vam pomoći, što će vam biti korisno u svakodnevnom životu i da, Gospode, na taj način budemo ugodniji tebi. Znamo da je Krist živio takvim životom, Gospode, da ti posvjedočio da ti je u njemu milina prebivati, želimo to isto svjedočanstvo i za sebe, Gospode, i molimo te da današnje druženje pomogne u tom pravcu da naučimo kako da ti više i bolje ugađamo ovdje na zemlji. U Isusovo ime predamo ti. Amen. Evo, dok sjednete, ja ću pročitati od dva stiha u prvoj i drugoj poslanici od Ivana. Kasnije ćemo doći zašto sam pročitao ta dva stiha, to je evo, recimo, mala tajna do kraja službe. Kaže ovako, u poslanici Ivanovoj 2.12 piše, kaže Ivan ovako, pišem vam dječice jer su vam oprošteni grijesi zbog njegovog imena. Pišem vama oci jer ste upoznali onoga koji je od početka. Pišem vama mladići jer ste pobjedili zloga. Pišem vama dječice jer ste upoznali oca. Napisah vama, oci, jer ste upoznali onoga koji je od početka. I ova rečenica, ono na što ću se vratiti poslije. Napisah vama, mladići, jer ste jaki i riječ Božja u vama ostaje i pobjedili ste zloga. Znači, ako se sjetimo, Isus ovdje rekao, ako ostanete u meni, riječ moja ako ostane u vama. A ovdje Pavel kaže, napisah vama, mladići, jer ste jaki i riječ Božja u vama ostaje i pobjedili ste zloga. Znači, vidite odmah tu poveznicu i u drugoj Ivanovoj 1.9 kaže ovako, tko god prestupi nauku Kristova i u njemu ne ostane, nema Boga. Tko ostane u nauku Kristovu, ima i oca i sina. Evo, znači ovo je tema, inače kad smo pročitali onaj stih u Rimljanima 9.16 koji kaže nije dakle do onoga koji hoće, nije do onoga koji trči, nego do Boga koji se smiluje. To je inače za očekivati da ću pričati danas o predodređenju, odnosno, međutim nije. Taj stih se najčešće koristi za predodređenje kad se priča. I sad, iz ovoga je vrlo lako steći jednu krivu zaključak, kad Pavel kaže nije do onoga koji hoće, ni do onoga koji trči, nego do Boga koji se smiluje, da zaključimo da ne treba htjeti i ne treba trčati. To nije istina. Znamo da Pavel kaže da je on trči trku, i na kraju posvjedočio da je vjerno trčao tu trku i sigurno je nešto htio. Znači, nije pouka da trebamo biti pasivni. E sad, ono što je zanimljivo, mi vjerujemo poruku brata Branhama, vjerujemo da je Branham prorok i tu ćemo se svi složiti. Međutim, ono što je interesantno, zašto vjerujemo da je on prorok? Zato što prorok, da bi mu se vjerovalo i da bi bio potvrđen i da bi bio pravi prorok, on zapravo služi samo kao usta od Boga. Znači, on ne bi smio u to intervenirati svojim vlastitim mislima u ono što kaže. Znači, ako prorok ne govori ne ono što je direktno od Boga, nego ako je tu dio njegovih vlastitih misli ili njegovih vlastitih stavova ili zaključaka, onda taj prorok nije pravi prorok. E sad, na koji način prorok onda uspjeva postići to da ono što on kaže ne budu njegove misli, nego da budu Božje misli ili ono što Bog ima za poručiti crkvi u tom vremenu? I da Dahan kaže jednostavno jednu rečenicu i često je ponavlja, kaže: prorok bi trebao biti Božja usta da Bog govori, ne da govori svoje vlastito mišljenje. I mora biti toliko predan ili toliko se mora prepustiti Bogu da ne želi ništa od toga što kaže pokvariti, nego da kaže ono što Bog kaže, jer on nad tim nema kontrolu. Znači, prorok kaže, i za sebe prorok, kasnije sam vidio to kaže, prorok nema kontrolu nad onim što govori, ali i ono što on napravi je djelo Božje. Riječi koje su on rekao su Božje riječi, a način na koji on to postigao je, kaže, da se potpuno preda ili prepusti Bogu. I to je tema današnja, o čemu ću pričati. Znači, kad se trebamo potpuno prepustiti Bogu, a opet da to što se prepuštamo Bogu, kao što sam rekao, ne znači da smo pasivni. Znači, tu postoji jedna granica ili jedan ključ da razumijemo, ja ću pokušati to nekako objasniti što jasnije mogu, da se moramo prepustiti Bogu, ali ne smijemo biti pasivni. E sad, ono što je zanimljivo je da prorok nikad ono od onoga što je on činio, a znamo da je imao moćnu službu, da je Bog iscjeljivo bolesno, otkrivo tajne srca, nikad nije rekao da ja to činim, da on to čini. Nikad to nije prepisao sebi, što više, očito se često ograđivao od toga. Jer, znači, on je rekao, ako mi, oni koji propovijedaju spasenje, to te ljude ne čini spasiteljima. Isto tako, oni koji propovijedaju iscjeljenje, to njih ne čini iscjeliteljima. I sve zasluge za spasenje ljudi ili za iscjeljenje ljudi, jer za otkrivanje tajne srca uvijek je davao Bog. Recimo, on kaže, u čovjeku ne postoji ništa dobroga, posebno ne u meni. Ali ipak ste vidjeli tu Božju riječ, tu Božju obećanu riječ, da se očitovala ili manifestirala. Kaže, vidjeli ste da iako u meni nema ništa dobro, da se Božja riječ zapravo očitovala. Ono što Bog je nešto rekao i to je ispunio i proveo. Znači, kaže, ja nemam u tome ništa, osim što ja sebe prepustim njemu i pustim njemu da on mene vodi i pustim njegovog duha da djeluje. Znači, prorok je imao jednu zaslugu, jednu sposobnost da napravi u svemu tome, je da se prepusti Bogu. Zapravo, prorokov dar nije bio da može iscijeliti Boga, iscijeliti osobu, nije, nego mu je dar bio da se prepusti Bogu da Bog to napravi kroz njega. I sad, to sve možemo odmah, kasnije ćemo doći do nas i primjenjivati nama. Znači, bilo koji dan nam Bog da, ne znam, da govorimo u jezicima, ili da iscjeljujemo, ili da podižemo mrtve, ili da prorokujemo i tako dalje, to nije da nam Bog da dar, pa mi s time radimo što hoćemo. Nije to naša sposobnost, da Bog nam je nešto dao, pa mi možemo s time. Nego nam Bog zapravo dao sposobnost da se prepustimo njemu, da on to provede kroz nas. I tu je velika razlika. Ono što da Zaham kaže, da poruku koju je on propovjedao, kaže da on zna da je ona istina i da zna da on, kao da Zaham, nije propovjedao to, nego da je to što je rečeno rekao Bog. Kaže ovako: znam da poruka koju ja propovjedam ljudima, da je ona istina. Vjerujem to svim svojim srcem. Iako nekad sa nekoga sjećemo ovdje i ondje, znači poruka je oštra pa nešto se sjeće, ali ne želim, nije mi svrha da budem grub, niti da budem drugačiji, nego želim biti iskren. I znam da je on taj koji je to rekao. A ja, kaže, ja se jednostavno prepustim njemu i gledam, ili slušam, promatram što će on reći ljudima. Znači, stoje čovjek ispred njega i kaže, moja sposobnost kod otkrivanja tajne srca, nije da ja imam dar, da mi Bog u jednom trenutku da dar da znam, nego mi da dar da se prepustim. I ja sam tu promatrač koji promatra šta će on tebi reći. Ja slušam isto kao što ti slušaš šta Bog govori kroz mene. I zato je poruka različita od svih drugih poruka koje postoje. Zato je njegova služba različita. Jer Billy Graham je ono, ili neki drugi propovjednici, Oral Roberts, Tijel Osborn i bilo ko, oni su uzeli ono što su naučili, složili, posložili i oni kad propovjedaju svoju propovjed, oni propovjedaju ono iz svog uma, oni su tu aktivni. Oni nisu tu promatrači šta Bog govori kroz njega i kroz njih, nego su oni sudjeluju u tome. Oni pričaju nešto što im je Bog pokazao ili nije pokazao. E sad, ovdje je specifičnost u poruci zato što je tu prorok i njegov ljudski element često isključen. On kaže često kad propovjeda neke stvari koje on osobno smatra drugačije. Znači prije službe on ima neko uvjerenje ili mišljenje o nečemu i onda počne služba i Bog spusti se Božje pomazanje i Bog ga vodi na taj način da on sjedi i sluša sebe što priča i kaže vidi pa nisam tako mislio ali stvarno je dobro. Jer mu Bog preuzme, govori, vodi i njemu otkriva dok otkriva ljudima. U propovjedi osobine savršenog čovjeka ima jedan zanimljiv detalj i zanimljiva priča kad Abraham objašnjava kako on dobiva vizije. Znači, mi nismo proroci, vjerojatno nam Bog neće dati vizije, ali postoji jedan princip na koji je Bog radio s njim. I kaže ovako, prepustite se i prođe neki trenutak i vi se otrgnete od sebe. I kaže, i tada dolazi vizija koja kaže, idi na takvo i takvo mjesto i tu stvar napravi i tako dalje. Znači, kaže, vi se opustite, prepustite i u jednom trenutku se odvoji, jednostavno se otrgnete od sebe, od svojih razmišljanja i nastupi vizija. Kaže, zapravo vi počnete razmišljati o Bogu, udaljite se od svijeta, udaljeni ste negdje od svijeta, tamo u divljini, i to počne dolaziti. Jedan tako on kao, kaže, pomalo se približava. Ja kažem neki broj ili baš nešto počne postepeno, nestupno, ili baš nešto počne postepeno, nesvjesno nastupati. I tada to postaje brže i brže. Znate da su oni njemu vizije koje on vidio, uvijek vidio kao neku sliku u daljini koja mu se približavala. Šta kaže, i vi sjedite tamo podižući svoje ruke, ne govoreći ni riječ, baš držeći ruke u zraku. I prva stvar, znate, vaše cijelo biće je zahvaćeno. Tada vi vidite stvari koje on želi da znate, pokazujući vam stvari koje dolaze. Ponekad to dođe do točke, do važne točke i tada stane. I ne pređe u vidu. I nego se tada izlije pismo. I ja tada zgrabim svoju olovku, ja ne želim to zaboraviti, zapišem to, vratim se kući i pregledam to. Proučavajući to i ponekad mi se to čak čini da nema smisla kad ja to ponovno pregledavam. Zatim prođe trenutak i eto toga. To iskrsne i krene ponovno. Zatim ja uzmem malu knjižicu ovako i počnem skicirati što brže mogu to što mi on kaže. I pomislim, gospode, idem dolje u šator ili u crkvu, reći ljudima, hajmo dolje, dobio sam nešto za njih. Na taj način to dolazi. Najprije on to mora dati meni, ja mogu to dati vama. Znači, ako primijetite ovdje, sa propovjedi koje je Abraham dobio, se kaže, on često misleći, je to što je dobio, na prvi pogled kad se vratio natrag na to, činilo da nema smisla. Ali onda se spusti to ponovo pomazanje i otkrije mu to, i toliko to oživi u njemu da se on vrati i ima poruku za crkvu. A kad sve počne na taj način što on kaže, vi se jednostavno prepustite ili opustite, podredite Bogu i za trenutak se otrgnete se od sebe. Ne sad da se otrgnete i izvađete iz tijela ili nešto, nego jednostavno Bog preuzme kontrolu nad vama. I kaže, a sve počne tako da se, kad se prepustite, počnete razmišljati o Bogu, negdje udaljeni od svijeta, udaljeni negdje on je često išao u divljini i tako je jedan put se Bog, vi razmišljate o Bogu i jedan put se dođe nešto, Bog preuzme kontrolu nad vama, odvede vas negdje i kaže izlije se pismo. I to je ono što često kad mi proučavamo Božju riječ, a nesvjesno se događa, mi čitamo Bibliju, proučavamo Božju riječ i u jednom trenutku odvojimo se od svojih misli i svojih briga i jednostavno se prepustimo Bogu i tom Duhu Svetom kojim dolazimo u kontakt dok čitamo propovjede ili Bibliju i onda nas Bog povede u određenom pravcu razmišljanja i otkrije nam neke stvari i mi to brzo zapišemo. I na taj način, kaže, na taj način su njemu dolazile vizije. E sad, da li je to nešto što mi možemo primijeniti u svakodnevnom životu za druge stvari? Vjerujem da da. Imamo jedan slučaj, Brad Branham se moli za bolesne i stoji pred njim neki čovjek, neka osoba, i kaže ovako, zanimljivo je, kaže, ljudi su razmišljali da je to on. I kaže, duh se spustio na nekoga i rekao ti je sve što trebaš napraviti je da vjeruješ. I onda on pokušava maknuti da ne misliš da sam to ja. Kaže, sigurno netko misli da je to Brad Branham koji pokušava sam nešto učiniti, ali vidite, kaže, dar je da se vi prepustite. Znači, dar je da se prepustite Bogu, i onda on to uspoređuje i kaže, to je kao da se prepustite i ubacite u brzinu. Znači, kad ubacite u brzinu, vi niste motor. Brzina ne pokreće sama sebe, postoji neki motor, a to je Duh Sveti koji nešto radi, a na nama je samo da ubacimo brzinu i onda sve krene. Jer kaže, to je kao da imate mikrofon koji ako je uključen, ništa ne reagira. A ako se uspijete prepustiti, odnosno uključiti mikrofon, odjedanput onaj koji govori, mikrofon počinje reagirati. Znači, on uspoređuje s time. Znači, naše prepuštanje je ono što mi možemo napraviti. E sad, kaže Branham da je Isus bio toliko podložan Bogu, da se Bog poistovjetio s njim i da su čak postali jedno. I Isus je ono što sam rekao u molitvi, čini ono što je ugađalo Bogu. I kaže, što kad bi mi imali to isto svjedočanstvo danas, da se mi toliko prepustimo Bogu da činimo samo ono što je ugodno Ocu. I sad kaže, ako se prepustimo Bogu, postoje različiti načini da nam se on otkrije. Znači, mi kad se prepustimo Bogu, kaže, možda nismo prorok, učitelj, propovjednik, ali postoji način da nam se Bog otkrije. Kaže, to može biti preko snova, može biti na neki drugi način, ako se podredimo. I onda uzima primjer Josipa, Marijinog muža, koji nije bio prorok, ali se prepustio Bogu, jer je bio u specifičnoj situaciji, tražio odgovor od Boga, i Bog mu je, kad je zaspao, dao san. I kaže, na taj način Bog može raditi s nama. Ako se mi prepustimo njemu, onda on ima način da radi s nama i da nam nešto otkrije, neki možda specifičan način. Kaže Isus, da citira ovaj stih, da je Isus rekao da postoje mnoge stvari koje imaju za učenike, a da im u tom trenutku to ne može otkriti, jer ne mogu to nositi, ali im je poslao Duha Svetoga. I sad, ako mi želimo da Duh Sveti nama otkrije stvari koje su nama potrebne, a nisu možda zapisane u pismu, neka konkretna naša situacija, da mi dođemo do toga, moramo se prepustiti Duhu Svetom da nam on to otkrije. E sad, u tim našim borbama koje mi imamo i problemima i situacijama, postoje stvari koje mi možemo sami napraviti. Recimo, ako molimo Boga da nas nahrani, da smo gladni, recimo, pretpostavimo da smo gladni, i da nas nahrani i na stolu stoji hrana. Bog nam da hranu da dođe na stol. Bog nam neće staviti hranu u usta, nego ćemo to moja napraviti sam. Zašto? Zato što mi to možemo napraviti. Izraelci kad su izlazili iz Egipta nisu bili transportirani ili prebačeni u obećanu zemlju, nego su sami morali napraviti ono što su sami mogli. A to je, sami su mogli izaći i doći do Crvenog mora. Znači, jednom kad su oni napravili sve što su mogli, onda su trebali i mogli očekivati Božju intervenciju. Tako da, stvari koje mi možemo napraviti su stvari koje trebamo napraviti. Ali svako od nas dođe prije ili kasnije u situaciju u svom životu da više od toga mi ne možemo. Znači, mi sami ne možemo pobijediti neke stvari. Zašto? Zato kad bi mogli, onda nam ne bi bio potreban Duh Sveti. Bog nam je dao Duha Svetog upravo zato da možemo pobijediti. Ako mi ćemo postati savršeni i onda dobiti Duha Svetoga, onda taj Duh Sveti na kraju krajeva nam nije ni potreban, jer smo već postigli savršenstvo sami. Znači, Duh Sveti je dan da nam omogući da pobjedimo, ali način da mi to pobjedimo je da napravimo prvo sve što možemo, a drugo, kad dođe više da stvarno više ništa ne možemo, onda možemo segnuti za Duha Svetoga ili prepustiti se njemu da on napravi onaj ostatak. E sad, ono što je interesantno u propovjedi kako mogu pobijediti. Branham objašnjava našu borbu koju imamo i način na koji mi pobjeđujemo. Znamo da Isus imao u pustinji borbu i bio je kušan i pobjedio je kako? Tako što je citirao Božju riječ. Pisano je, pisano je, pisano. Znači, Biblija kaže da postoji jedan Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist. Na drugom mjestu kaže da je Isus posrednik ili veliki svećenik našeg ispovjedanja. Znači, Isus Hrist je, je naš posljednik i je naš veliki svećenik, onaj koji nas zastupa, ali, kaže, veliki svećenik našeg ispovjedanja. Znači, mi moramo ispovjedati. Isus, kad je citirao Božju riječ, nije je zamislio, ne kaže da je pomislio, nego da je rekao, znači ispovjedao. Znači, to je taj princip koji mi imamo u našoj borbi. Mi imamo, moramo se držati Božje riječi i druga stvar, moramo je ispovjedati. E sad, postoji još jedan detalj u toj propovjedi kako mogu pobijediti, koji Bernardham naglašava i ja ga nisam primijetio do jučer i meni je, mislim da je vrlo značajan ovako, pogotovo u ovoj temi o kojoj pričamo. Kaže, nije do onog koji hoće i ono koji se trudi, samo se predajte. Znači, pročitali smo ovaj stih iz Rimljana, da nije stvar u našem nastojanju. I ona kaže, bio je jedan slučaj gdje je prorok imao osobu sa živčanim slomom. I zanimljivo je što mu je prorok rekao, kako da pobjedi živčani slom. Znači, živčani slom je nešto što kad se desi, desilo se zato što je čovjek izgubio kontrolu. Znači, to je postala situacija koja je jača od čovjeka. Znači, čovjek može napraviti sve što može, ali onda u jednom trenutku dogode se stvari koje su izvan njegovih moći. I sad prorok mu objašnjava kako da pobjedi taj živčani slom. Kaže, dakle, nemoj se naprezati. Nije do onoga koji hoće i do onoga koji trči, nego do Boga. Jednostavno pusti Boga. Jednostavno prepusti sebe njemu i hodaj dalje. Sa savršenom, zadovoljnom vjerom da ono što je Bog obećao, on je to u mogućnosti izvršiti. Jednostavno prepusti sebe Bogu i hodaj s njim mirno, tiho, bez prekidanja. Jednostavno nastavi hodati s njim. To je što sam ja rekao tom bratu koji je upravo imao živčani slom. I onak tamo još govori i kaže, to je znači zaboravi sve vezano za prošlost, hodaj, živi za budućnost u slavi i prisutnosti Boga. Znači prvo mu kaže zaboravi se to, drugo kaže nemoj se naprezati, jer to došlo do točke da čovjek više ne može. I jednostavno zaboravi što je bilo, prepusti se Bogu i idi dalje. Znači, taj element prepuštanja Bogu je vrlo važan. I on onda poslije opet priča o tome u toj istoj propovjedi, pa je odlomaka poslije. Odnosno, prije govori jednu usporedbu, kaže, kad malo dijete pokušava obući majicu ili rukav i zapinje mu ruka u rukav. Što više forsira, to se više zapliče u tome. Kaže, tako i mi. Kad mi uzmemo neke stvari koje ne možemo i forsiramo, tu se zapličemo sve i više. Način da mi to pobjedimo je, kaže, potrebna je neka jaka ruka, kao ruka roditelja, da jednostavno uzme i napravi kako treba. E sad, ako dijete pruža otpor toj ruci jakoj, onda otežava sve to. Ako se prepusti toj ruci, onda ta ruka napravi ono što može. Tako kaže. I onda ono što je zanimljivo, kad kaže biti mirno i pustiti njemu da on to učini, pokoriti se njemu, kaže to je pobjeda. Znači kad govorimo o pobjedi i Kristovoj pobjedi i pobjedi u našem životu, to je držanje Božje riječi, to je vjera u Božju riječ, to je ispovjedanje te riječi, jer Isus ispovjedao, pisano je, pisano je, izgovarao je to. Ali druga stvar koja kaže u cijeloj priči, kaže to je i prepustiti se Bogu. I onda upravo kaže, to je pobjeda, to je ono što znači nadvladati. I ona kaže, kad mi napravimo što možemo, u ovoj propovjedi Duh istine, 63. godine, kaže, vi se molite sami za sebe tiho, recite, Gospode, dopusti mi da dotaknem skut tvoje haljine, ja predajem sebe Duhu, da Duh Sveti napravi ostalo. Kaže, ja sam napravio što sam mogao, govorio sam, svjedočio sam i više ne mogu. Na kraju sam svojih mogućnosti. Znači, kad mi dođemo na kraju svojih mogućnosti, kaže, kad govorimo, kad svjedočimo i više ne možemo, onda se moramo predati Duhu da Duh napravi ostalo. Znači, ovdje naravno ne znači da one stvari koje možemo napraviti, da trebamo prepustiti. Možda mu jedan primjer iz mog života. Ja sam se jedno vrijeme borio sa svjetovnom muzikom i način na koji me Bog oslobodio te svjetovne muzike je bio na taj način da sam jednom trenutku napravio ono što sam mogao. A mogao sam uzeti CD-e koje sam imao i otići baciti ih u kontejner. Što sam ja napravio, niko to nije znao, to je bila moja osobna borba. Da li sam nakon toga istog trenutka prestao želiti svjetovnu muziku? Nisam. Jer taj dio nisam ja mogao napraviti. Ja nisam mogao izvaditi želju za tim. Ali prošlo je neko vrijeme kad je Bog, nakon što sam napravio sve što sam mogao, jednostavno neprimjetno, lagano uzeo tu želju i ja sam bio oslobođen. I to je način na koji Bog radi s nama. Znači, mi možemo nešto napraviti. Kad prvo govori ovdje o da se pokorimo ili podložimo Božoj riječi, ako Božja riječ nešto kaže, mi to napravimo. Ako to napravimo, mi se s time pokoravamo Božoj riječi. E sad, to je maksimalno što mi možemo napraviti. Ako kaže Božja riječ ne ukradi, ja mogu ne ukrasti. Ili se maknuti iz prilike da mogu ukrasti. Ali ne mogu, ako imam želju za krađom, osloboditi se te želje. Ali ja sam time što sam poslušao Božju riječ napravio svoj dio. I onda Bog, odnosno Duh Sveti koji nam je dan, napravio onaj ostali dio. Kaže, Bogu je stalo do nas. Zašto mu je stalo? Zato što mu je stalo da se njegova riječ očituje. U vrijeme Isusa Krista, Bogu je stalo da se ono što je on bio obećao i što su proroci najavili, očituje u Kristu. E sad mi živimo u vrijeme kad Bog to isto, odnosno nešto drugo, ali za nas, u našem životu ima što također želi da se očituje. A kaže, ako želimo da se to očituje, kaže, on je zainteresiran za vas i za mene, on je zainteresiran da se njegova riječ očituje, on ovisi o vama da vi to učinite, jer vi ste njegovi agenti. Ali to nije ništa od naše vlastite sposobnosti, to je on, a mi se predajemo i prepuštamo njemu i hodamo s njim. Znači, Abraham kaže da je Bog ovisan o nama. Bog ima neka obećanja koja mogu ispuniti samo mi. Nema druge ljude na zemlji koji to mogu ispuniti. A način da se to ispuni, a recimo ako ima ljude u Makedoniji kojima treba svjedočiti, neće Bog poslati ni anđele, ni kamenje da progovori, nego će poslati ljude. I postoje određeni ljudi, nekolicina nas koji to možemo napraviti. E sad, ako mi odemo tamo u svojoj vlastitoj sili i svojim vlastitim snagama, neće se desiti ništa. Ali ako odemo tamo i prepustimo se njemu, onda on to može ispuniti. A njemu je stalo, kaže, njemu je stalo do nas i stalo je do njega da se ispuni njegova riječ koju on želi da se očituje. I sad kaže, mi guramo, forsiramo, bojimo se, frustriramo se, sumnjamo i mislimo, moram li i dalje gurati, a zapravo se trebamo pokoriti, shvaćajući da smo ništa i pustiti da on uzme kontrolu. I sad, ono što je interesantno, kad ovdje govorimo, da Abraham kaže, kad mi govorimo o tom prepuštanju, možda često mislimo da je to da dođemo onako praznog mozga pred Boga, i on kaže, ne, to nije da trebamo doći praznog mozga, onako ničega u glavi, nego kaže doći zdravog razuma, kajući se za grijehe ponizno. I neke od tih stvari, kaže, Bog će učiniti drugačije, nešto novo će napraviti, jer učenicima je napravio novo u trenutku kad oni više nisu mogli nositi ono što im je što im je bilo potrebno da im se da, dao im je poslije Duha Svetog da im on to da. E sad, ono što je interesantno, da Abraham kaže ovdje, to smo pročitali ovaj prvi stih, kaže, ako ostanete u meni i moje riječi ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ta riječ ostane, kaže Abraham, ta riječ ne znači da ako trčimo i skačemo i ako mi nešto posijamo, kaže, ako ostanemo, to zapravo znači ako mirujemo. I ako pogledamo tu riječ u grčkom, to je grčka riječ meno, i kaže, znači smjestiti se, znači čekati, znači ne otići, znači nastaviti biti prisutan, održati se, ostati. Znači, što se tiče vremenske konotacije, znači nastaviti biti, trajati, ustrajati, preživjeti. Kaže, ostati kao jedan, odnosno ostati, ne postati drugi ili drugačiji. I također znači čekati nekoga. Znači, ova riječ ostati, ona znači, ima konotaciju našeg mirovanja ili našeg prepuštanja Bogu. Ne traži od nama da ako mi budemo u Kristu, i kaže, ako ostanete u meni i moje riječi ostanu u vama, ne znači, tu ne podrazumijeva da mi tu nešto na svoju silu forsiramo i radimo i da imamo nekakve naprezanje i borbe, nego da se njemu prepusti. E sad, kaže Bedankan, postoje neke stvari koje mi želimo pobijediti. A možemo ih pobijediti ako to prihvatimo na ovaj način. Ako kažete, Gospode, ja sam sada ništa, ja se samo predajem tebi, evo me, tvojom milošću ja ću to učiniti. Znači, postoje stvari koje mi moramo pobijediti, koje želimo pobijediti, a postoji način koji je prorok ovdje rekao, na koji ćemo to pobijediti. U molitvi kažemo Bogu da smo ništa, da mu se predajemo i zaista mu se predamo i onda on to svojom milošću učini. Mi bez njega ne možemo ništa, ali on može s nama učiniti ako mu se prepustimo. Ima jedan zanimljiv stih gdje Abraham kaže, Duh Sveti nije dan da vi koristite Duha Svetoga, nego je Duh Sveti dan da on koristi vas. I to je velika razlika. Znači, ako mi mislimo da smo dobili Duha Svetoga, da ga mi iskoristimo, da nešto možemo napraviti, nećemo postići ništa. Duh Sveti je dan da on, se mi njemu prepustimo i da nas on koristi. Sad, postoje neke stvari koje mi možemo napraviti, znamo ih napraviti i te stvari trebamo napraviti. Doći na službu možemo, Duh Sveti nas neće prenijeti na službu. Možemo pjevati, možemo se moliti, takve stvari. Ali onda dođe do jedne faze gdje sve to mi možemo napraviti i napravimo, ali nije dovoljno. I onda, da bi Duh Sveti napravio ostalo, moramo u jednom trenutku se njemu prepustiti. E sad, ima jedan, s ovim ću završiti, još jedno dvije misli, vrlo interesantan princip u Bibliji. I ako primijetite u Bibliji, svi oni koji su bili opsjednuti demonima, imali su izvanredno veliku snagu. Znači, ako pogledamo onoga iz Gadare, koji je bio opsjednut, kojeg nisu mogli vezati, koji je prebivao na grobovima, onda kad je onaj s epilepsijom koji su bili opsjednuti pa se bacali u vodu i tako dalje. Ako sjećate, čitali ste priču o životu Branhama, gdje ona žena iz umobolne ustanove bila dovedena na sastanke u podrum i nije moglo četvero, petero ljudi držati, koja je toliko imala snagu i razbijala staklo auto. I postavlja se pitanje zašto ljudi koji su opsjednuti demonima dobivaju veću snagu. Čak da Branham kaže da pominje tu jedan slučaj gdje je pet policajata jedva držalo nekoga koji je bio opsjednut demonom. I onda kaže jedan zanimljiv princip. Taj čovjek koji je opsjednut demonom, on se prepustio tom demonu. I mi cijelo vrijeme danas pričamo o tom prepuštanju. I kaže, ako se čovjek koji se prepusti demonu dobije snagu koja je pet puta jača nego normalno, kaže, koliko će veću snagu dobiti i veću snagu ima čovjek koji se prepusti Duhu Svetom. I to je ono što mi činimo. I možda nismo svjesni i često da se teško prepustiti, jer čovjek uvijek misli da se nekako on sam može nekim svojim kombinacijama moći nešto postići. Ali ako bi se uistinu prepustili Duhu Svetom, onda ako se prepusti demonu, ako to rezultira takvom silom i snagom, da je nadljudskom, nadprirodnom snagom, koliko više ako se prepustimo Duhu Svetom. I zato je služba Brata Branhama bila uspješna i svi drugih ljudi u povijesti koji su se prepustili Duhu Svetom. Svi oni koji su na svoju silu pokušavali, nisu uspjeli ništa. I to je ono što svi mi učimo iz dana u dan i mislim da je zanimljivo primijetiti. Recimo, u pustinji kaže Brat Branham, kad je bila udarena stijena, ona je dala vodu. I kaže, ono što je interesantno, ni ta stijena koja je davala vodu, a ta stijena predstavlja Krista, je li tako? Ta stijena, iz nje nisu morali pumpati vodu, nego to je išlo prirodno. Kaže, i na taj način kad se vi prepustite Bogu, Bog napravi nešto da stvari teku prirodno. Nije onda se više ne, jer da je bilo ljudsko, ljudsko moralo bi se forsirati, moralo bi se pumpa ta voda i tako dalje. Znači, Duh Sveti kad napravi, kad on preuzme kontrolu, kad mu se mi prepustimo, onda stvari teku glatko. I na kraju, posljednji primjer Mojsija, koji je u jednom trenutku pokušao, budući da je znao da je rođen kao oslobodite, koji je pokušao na svoju silu osloboditi Izraelce i kad je ubio onog Egipćana, sve je propalo. Znači, on je pokušao nešto napraviti na svoju silu, a u trenutku kad se prepustio Duhu Svetom, bilo je uspjeha za razliku od prvi put, a razlog svega toga je bilo što se on prepustio. Znači, Duh Sveti koji nam je dan nije dan da mi njega koristimo, nego da on koristi nas. Mi se njemu trebamo prepustiti nakon što napravimo sve što možemo. Znači, nije ova propovjed nije poziv na pasivnost, nego poziv da nakon što napravimo sve što možemo, da se prepustimo Bogu, jer tada On nastupa. Nakon što dođemo, izađemo iz Egipta i dođemo do Crvenog mora, e onda da bi se Crveno more otvorilo, moramo se prepustiti Bogu. Ne možemo ga sami otvoriti. Ako bi išli forsirati sami, graditi brodove, tako dalje, to neće uspjeti. Znači, Bog ima svoj način i u našem životu na isti način. I znamo da to funkcionira, kad funkcionira, na primjer, oni koji su se prepustili demonskim duhovima i onda su bili, dobili neku nadljudsku snagu, kako ne, ako se mi prepustimo Duhu Svetu. Evo, toliko za danas. Se pomolimo. Dragi Gospode, molim te stvarno da mene osobno naučiš kako da se prepustim tebi, Gospode. Ponekad je to teško, možda je lako, ovako zvuči, Gospode, jednostavno, kad dođemo u neku konkretnu situaciju, onda, Gospode, imamo veliku borbu sami sa sobom, ali, Gospode, ne želim ni u svom životu, ni u životu nas, ne želimo, Gospode, da išta radimo na svoju silu, jer Tvoja riječ kaže ne svojom snagom, ni svojom silom, već mojim duhom, Gospode. A Tvojim duhom jedini način da to ostvarimo je da se prepustimo, pa da Ti djeluješ kroz nas. Ja te molim za ove naše putovanje u Makedoniju da bude upravo tako prepušteni Tebi, da Ti vodiš. Gospode, Ti možda imaš neke stvari drugačije od onih koje smo mi zamislili, možda imaš druge ljude od onih kojih mi mislimo, drugačiji raspored, druga mjesta, druge gradove, bilo šta, Gospode. Molim Te da bi bili osjetljivi na Tvoje vodstvo i da bi bili, Gospode, svjesni da smo nesposobni, a isto tako da smo svjesni Tvoje prisutnosti, Gospode, da bi imali povjerenja u Tebe, da Ti se sigurno brineš za nas i da Ti je sigurno stalo, jer imaš dio svoje riječi koje želiš očitovati u nama, Gospode. I, Gospode, predajemo se Tebi da to ispuniš. Jedna od stvari koju se želimo predati je, Gospode, sigurno i uznesenje koje očekujemo svaki trenutak. Predajemo Ti se, Gospode, mi svojom silom ne možemo postići uznesenje, ne možemo ga proizvesti, ne možemo ga natjerati da se dogodi, a se prepuštamo Tebi da Ti kroz nas ispuniš taj dio obećan u Solunjanima 4, Gospode. Blagoslovi ove riječi, naše zajedništvo, u Isusovo dragocjeno ime molim Te. Amen.
Thank you.